Ақшаның некеңізді бұзуына жол бермеңіз. Екінші бөлімі. Өткен ақша құмарлық әртүрлі жамандықтың түп тамыры. Кейбіреулер осыған бола сенімдерінен адасып, өздерін көптеген қайғы қасірет пен өкінішке душар етті. Тимотейге арналған бірінші хат, 6 тарау, 10 аят. Екінші нұсқау. Ақша мәселесі туралы ұрсысудың орнына сөйлесуді бастау керек. Мұндағы бірінші қадам бірлесіп белгілі бір бюджетті құру, оған қоса кез келген ірі сатып алуларды өзара келіспей жасамаңыз. Сіз енді неке құрған кезде бір-біріңізге белгілі бір міндеттемелерді орындайсыз деп уәде бердіңіздер. Және ақша адалдығы, жыныстық адалдық сияқты осы міндеттеменің бөлігі болып табылады. Үшінші нұсқау. Сізде жоқ ақшаны жұмсамаңыз. Бұл тек ақылға қонымды түсінік қана емес, ол келі кітап принципіне сәйкес келетін түсінік. Паул римдіктерге арналған қатта 13 тарау 8 аятында «Қарыздарыңды уақытылы өтеп қайтарыңдар, әсіресе бір-біріңді сүйу парызын өтеп тұрыңдар». Адамның басқаларды сүйуі Құдайдың заңында орындағаны деп жазды. Қызығушылықтан құтылу сіздің сатып алу қабілетіңізді 40%-ға арттыруы мүмкін. Төртінші нұсқау. Сіздегі мөлшерден тым көп ақша жұмсау әдеті туралы біраз ойланып көріңіз. Кейбір жағдайларда адамдар тіпті өздеріне ұнамайтын адамдарды таң қалдыру үшін ақша жұмсайды. Кейбір адамдар басқа бір адамды жақсы көретіндігін көрсету үшін қолында жоқ ақшаны жұмсайды. Кейбір адамдар есірткі немесе ішімдік сияқты нәрселерге жұмсайды. Бірақ бұндай жағдайларда сіз тек өзіңізге зиян келтіресіз. Қауіп мынада. Ақшаны қалай жұмсау керектігі туралы бір-біріңізге берген уәдеңізде тұрмасаңыз, бұл сіздің қарым-қатынасыңызға ұзақ уақыт бойы душ қабылдамау сияқты зиян келтіруі мүмкін. Бұл сізді бір-біріңізден ажырататын үлкен проблема тудырады. Бесінші нұсқау. Уақытты кері қайтарып, бәрін қайтадан басынан бастай алмасаңыз да, сіз әлі де жолдасыңызбен жаңа бастама жасап, неке мен ақша мәселелеріңізді бірге шеше аласыз. Осылайша сіз бұрынғы жақындықты қалпына келтіре алып, және уақыт өте келе, ақша мәселесі де өз ретіне келетін болады. Алтыншы нұсқау. Бір-біріңізден кешірім сұрап, Құдайдан көмек сұраңыз. Қаржылық мәселелердің жұбайыңыз бен қарым-қатынасыңыздың бұзылуына жол бермеңіз. Өмір тым қысқа. Ақша мәселелерінің сіздің үйіңіз бен отбасыңызды бұзуына жол бермеңіз. Иса былай деген. Абайлаңдар, дүниеқор болудан сақтаныңдар. Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды. Лука жазған ізгі хабар 12 тарау 15 аят. Бұл сөздер бүгінгі күнде де шындық болып табылады.